Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
Og en uheldig parkering i dag.
Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
Noen ganger vil man hjem og slappe av.
Slippe unna mas
og bare ha det bra.
Det tid for fredagskos.
Ingen kims, ingen kos.
Ja, nå helgen kommet. Det tid for
fredagskos.
Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at du, mandag til onsdag denne uka, får 50% på utvalgt skiva pålegg fra Gilde. Og de har flere stjerner på mathimmelen. Hva med 140 gram Gilde stjernebacon til 25 kroner hele uka, eller 600 gram Gilde grillpølse til 35 kroner hos Bunnpris.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. Denne ukens episode skal handle om milliardæren Jeffrey Epstein, som du ser i titlen. Og dette er jo fordi det i januar 2026 ble offentliggjort over 3 millioner dokumenter av det de kaller Epstein-filene. Dette er offentlige dokumenter som selv vi i Norge har tilgang på, kan søke i og rett og slett sette oss selv inn i. Og for å ta det først, så er Epstein-filene rett og slett en samling av en hel rekke dokumenter som da ble samlet inn i forbindelse med etterforskningen av Jeffrey Epsteins kriminelle aktivitet, og man brukte det også til å forsøke å kunne avdekke flere potensielle lovbrudd. I disse filene så finnes det både tekstmeldinger, mailtråder, bilder, videoer, potensielle kodeord og omtrent alt imellom. Og i dag vet vi at flere av filene inkluderer samtaler med eller om en hel haug av kjente og mektige folk, inkludert noen personer her i Norge. Det er ingen tvil om at vi skal ta en prat om hva som har kommet frem i disse filene i denne episoden, og også generelt i våre sosiale kanaler, da også i forhold til disse norske forbindelsene. Men før det så tenker jeg det er lurt at vi går litt inn i bakhistorien til saken. 23. februar 2024 så publiserte vi nemlig en episode om Jeffrey Epstein, og den gangen hadde det nylig blitt offentliggjort en liste som da ble kalt Epstein-listen. Dette var da en liste over navn som angivelig sto nevnt i en eller annen kontekst i Epstein-filene, men ytterligere kontekst ble egentlig ikke gitt i noe særlig grad. Her fant vi da mennesker som kunne ha vært på en fest med Jeffrey, at de kunne ha besøkt ham på øya, at de kunne ha vært snakket om i mailtråder. Altså, vi visste ikke hvilken sammenheng disse personene hadde noe med dette å gjøre, rett og slett. I denne episoden fra 2024 så gikk jeg gjennom Jeffrey Epsteins bakhistorie, da med både oppvekst og arbeidsliv, så for å få et enda bedre totalbilde så tenkte jeg at vi rett og slett spiller av den episoden her i denne episoden, og etter det så kommer jeg tilbake med litt oppdatert info fra 2026 da disse Epstein-filene har blitt offentliggjort, og også hvor alt egentlig står i dag, ettersom vi nå har et litt bedre bilde av hvordan denne skjulte verdenen egentlig har vært i alle disse årene. Så la oss sette over til episoden som vi publiserte i 2024. Jeffrey Epstein ble født Jeffrey Edward Epstein den 20. januar 1953 i Brooklyn, New York. Foreldrene hans het Pauline Stolofsky og Seymour George Epstein, og de hadde gifta seg året før Jeffrey kom til verden. Moren jobba fulltid som assistent på en skole, men var også den som tok seg av alt ansvar på hjemmebane. Hun passa på barna, hun lagde mat, vaska og rydda. Det virker som at det var ganske tradisjonelle kjønnsroller i dette hjemmet, og at moren i tillegg til det hadde en fulltidsjobb. Faren jobba for det som het New York City Department of Parks and Recreation, hvor han jobba som hagevakt og gartner. Jeffrey vokste heller ikke opp alene. Han hadde nemlig også en lillebror ved navn Mark, som ble født i 1954, så det er bare et knapt år mellom de to. Familien hadde jo en grei eller god økonomi, og barna vokste opp i det som het Seagate, et privat gated community i mangel av bedre ord, og hadde naboer som beskrev familien som de aller snilleste og veldig forsiktige, om ikke annet. Jeffrey gikk kun på offentlige skoler i oppveksten, selv om det kanskje er lett å tenke noe annet når vi vet hvor rik han etter hvert endte opp med å bli selv. Han gikk da først på en barneskole og ungdomsskole, før han etter hvert gikk på Mark Twain Junior High School. I denne alderen blir Jeffrey beskrevet som en helt vanlig gutt, veldig smart og god i matte, ganske stille og litt nerdete, men også veldig søt og snill. Kallenavnet hans var Eppy av de som kjente ham best, og i denne alderen tjente han faktisk også sine egne penger ved å hjelpe klassekameratene sine i matte, for som sagt så var han jo veldig, veldig sterk i matte på skolen. Helt siden han var så ung som 5 år hadde Jeffrey også spilt piano, så det var også noe han var rågod på. Av den grunn tok han også del i blant annet diverse musikkleirer og lignende, for dette var noe han virkelig digga, spesielt som ung. Etter hvert bytta Jeffrey over til Lafayette High School og droppet ut av videregående som 16-åring i 1969, selv om han hadde 2 år igjen. Det samme året ønska Jeffrey å virkelig lære enda mer om matte, og valgte derfor å ta et kurs i avansert matematikk, før han i 1971 begynte på Courant Institute of Mathematical Sciences ved Universitetet i New York, hvor han da studerte matematisk fysiologi. Her droppa han imidlertid også ut i 1974, uten at han hadde fullført graden sin. Det samme året bestemmer Jeffrey seg for at han ønsker å benytte mattekunnskapene sine til et eller annet, så nå tar han på seg en jobb som matte- og fysikklærer ved Dalton School, som er en veldig dyr privatskole i New York, til tross for at han ikke hadde noen utdanning. Som lærer ble Jeffrey beskrevet som en veldig karismatisk og gøyal type som hadde en helt unik måte å lære på, og gjerne snakka med elevene som at de var vennene hans i stedet for elever. Det er sikkert vel og bra det, men i tillegg så har flere av elevene hans på denne tiden forklart at han også kunne være litt upassende i sin tilnærming, og hadde faktisk til og med dukka opp på en fest som noen av elevene hadde. Disse upassende hendelsene skal angivelig nesten utelukkende ha vært mot kvinnelige elever, og enkelte hevder også å ha sett Jeffrey flørte med noen av jentene i klassen. Faktisk ble han også rapportert inn til skolen av en elev i klassen, nettopp på grunn av hvordan han oppførte seg upassende mot jentene. Etter hvert skjer på en måte et hell i uhell. Datteren til Alan Greenberg gikk nemlig i klassen til Jeffrey, som på tidspunktet var sjefen i Bear Stearns, nemlig et bank- og investeringsselskap. Det er fordi datteren gikk i klassen til Jeffrey at Jeffrey kommer i kontakt med Alan, og da Jeffrey i 1976 blir sparka fra lærerjobben for uanstendig oppførsel, så får han utrolig nok jobb i Bear Stearns gjennom Alan Greenberg. Til å begynne med får Jeffrey en lav stilling som assistent, men beveget seg raskt opp i gradene, jobba som det de kaller en opsjonshandler, før han etter hvert ble en slags rådgiver for selskapets rikeste kunder, og hjalp dem blant annet med strategier for å kunne betale mindre skatt. I 1981, etter å ha jobbet i Bear Stearns i 5 år, ble Jeffrey bedt om å takke for seg i selskapet, da øverste leder mente at han hadde brutt retningslinjene for selskapet. Jeffrey jobber da ikke lenger i selskapet, men fortsetter likevel å være klient i selskapet frem til 2008, da finanskrisen kom og flere selskaper måtte slå seg konkurs, inkludert Bear Stearns. Dette gjorde han da på tross av alle andre karrierevalg han tok i årene før finanskrisen. Gjennom året 1981 bruker Jeffrey mye tid på å finne ut hva han ønsker å gjøre for å tjene penger. Tanken slår han om å starte sitt eget firma, og i august 1981 ble hans helt egne konsulentfirma født, nemlig Intercontinental Assets Group Incorporation. Dette selskapet skulle hjelpe kjente klienter med å få tilbake pengene sine etter uærlige meglere, advokater og lignende, men det kan virke som at jobben innebar mye mer enn bare det. Til familie og venner så hadde Jeffrey nemlig forklart jobben sin på litt forskjellige måter, så det rimelig å anta at Jeffrey både hjalp folk med å få tilbake pengene sine, men kanskje også noen ting som skulle skje litt mer under bordet, kan du si. Uansett sies det at Jeffrey i sitt eget selskap kun ønsket å jobbe med mennesker som var verdt minst $1 milliard, så det ingen tvil om at her skulle det kun handle om de aller, aller rikeste, og som gjerne eide en del selv. Det jo ikke til å stikke under en stol at når du jobber såpass tett og personlig som det med penger, og da med de som sitter på mest midler i hele USA og kanskje til og med hele verden, så det klart at man også får et personlig forhold til menneskene bak. Blant disse finner vi også tidligere president Bill Clinton og Donald Trump. Det ingen tvil om at Jeffrey Epstein har gjort veldig mye i sin karriere som finansmann, så om jeg skal nevne absolutt alle valg han har gjort opp igjennom, så ville vi nok sitte her til i morgen, men det naturlig nok gjennom sitt eget firma at Jeffrey virkelig tar fatt på de store summene og selv snur økonomien sin fra lærerlønn til å bli det Netflix omtaler som uanstendig rik. Ikke nok med det, Jeffrey begynner også å investere i eiendom og eide faktisk 6 forskjellige objekter, deriblant en øy jeg tror de fleste av oss har hørt om, nemlig Little St. James, også kalt Epstein Island. Dette da en privat øy lokalisert i det karibiske hav, og som en del av de amerikanske jomfrøøyene. Øya ligger heller ikke så alt for langt unna Puerto Rico-øya. I tillegg til dette eide Jeffrey også en svær mansion som ligger midt i hjertet av New York, rett ved siden av Central Park, og denne eiendommen defineres som en av de største private eiendommene i hele Manhattan. Her skal også flere av påstandene Jeffrey fikk mot seg ha funnet sted også, så jeg tenker at vi rett og slett kan begynne på nøyaktig hvorfor Jeffrey Epstein har vært i hardt vær, og hva som faktisk har skjedd. Her det også viktig å få med seg hvilke romantiske relasjoner Jeffrey hadde i sin tid. Han blir nemlig beskrevet som en mann som elsket å være sosial, så det klarer vi jo faktisk å se ganske tydelig i at han hadde en del romantiske forhold til forskjellige kvinner opp igjennom. Det likevel Ghislaine Maxwell som kvinnen jeg tenker at vi i hovedsak må prate om her, nettopp fordi hun også hadde en rolle i det jeg vil omtale som et gigantisk spill. De to møttes i 1991, og allerede i 1992 begynte Maxwell å jobbe for Jeffrey Epstein. Rollen hun hadde i alt dette kaoset imidlertid en helt annen enn man kanskje hadde trodd. Mer om det litt senere. Vi må spole tiden frem til 2005, da Jeffrey Epstein for første gang i hardt vær. Dette året da en kvinne kontakter politiet i Palm Beach i Florida for å fortelle at hennes 14 år gamle stedatter hadde blitt tatt med til en eiendom Jeffrey hadde i nærheten av en litt eldre jente. Da 14-åringen kom til adressen, hadde hun angivelig blitt betalt $300 for å kle seg naken og deretter massere Jeffrey. Denne hendelsen resulterte i at politiet påbegynte en 13 måneder lang etterforskning, hvor planen var å finne ut av alt de kunne, uten at Jeffrey skulle finne ut at de var på sporet. Etter hvert skulle de også undersøke Jeffreys residens på Palm Beach, men en av de ledende politietterforskerne mente at jobben ikke ble gjort grundig eller godt nok, så han mente at FBI var nødt til å kobles på. FBI gjør herfra en helt strålende jobb, som skal gjøre at politiet endelig får sett hvilken verden Jeffrey Epstein har operert i, og hvordan dette har vært helt skjult for omverdenen. Når politiet etter hvert får undersøkt Jeffreys residens, finner de dokumenter og lignende i søpla og andre steder, som gjør at alderen på flere av ofrene kommer til overflaten. Mange av dem var under 18, den yngste 14, og majoriteten under 16. En assistent av Jeffrey på tidspunktet skal også ha fått i oppdrag av Jeffrey å kvitte seg med elektronisk utstyr som kunne avsløre hva som hadde skjedd der de siste årene, før politiet kom og skulle ransake boligen. Akkurat det forteller oss jo også at Jeffrey har en haug av flere detaljer når det kommer til hva som hadde skjedd med disse stakkars ofrene, og antageligvis også informasjon om ofrene i seg selv.
Du har en ny beskjed.
Hei alle, det her Kristin fra Joker Sørvågen. Du legger alltid igjen hjerte-emojis på pizzatilbudene våre på Facebook, så her kommer litt mer kjærlighet. Ukens joker nemlig -40% på et stort utvalg Grandiosa og Big One Pizza. Vi snakkes!
Joker, den gode naboen.
Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Møt nyheten Volvo EX60, en familiesuv fra Volvo med opp til 810 km rekkevidde.
Er det langt igjen? Vi har jo kjørt i evigheter.
Volvo EX60 har klasseledende rekkevidde og tar deg hele veien og vel så det. Les mer på volvocars.no.
Jeffrey Epstein skal visstnok også ha installert skjulte kameraer flere steder på sine eiendommer, inne i husene og lignende, som ingen skulle vite om, med mindre innholdet skulle bli brukt til utpressing av uskyldige ofre. Det finnes nemlig flere opptak som viser seksuell aktivitet med mindreårige jenter, og Ghislaine Maxwell skal angivelig også ha fortalt en venninne at Jeffreys private øy var dekket av videokameraer overalt, og vennen skal da ha antatt at Ghislaine og Jeffrey hadde montert dette som et slags sikkerhetsnett. I etterforskningen av Jeffrey Epstein gikk politiet også gjennom alle hans eiendommer, på flere av dem inkludert øya, huset hans i New York og en annen eiendom, ble det funnet skjulte kameraer som definitivt bygger opp under påstandene om videoopptak. En kvinne ved navn Mariah Farmer jobbet også med Jeffrey Epstein i 1996, og hun kunne fortelle om et skjult rom i Jeffreys hus på hans private øy. Dette var et rom som ingen som ikke visste om det ville klare å finne, og inne i dette rommet var det en haug av skjermer som viste hva som ble tatt opp med de skjulte kameraene. Mariah skal ha uttalt at hun en gang ble vist dette rommet, og at alt hun så på skjermene var badene, toalettene og sengene. Hun mente det var helt åpenbart at kameraene skulle fange opp private øyeblikk, som ikke egentlig var for noen å se. En annen faktor jeg synes er viktig å nevne, fordi den viser oss omfanget av hvor stort dette faktisk var, og også hvordan tankegangen til Jeffrey fungerte og hvor syk han var, er at Ghislaine Maxwell også hjalp til med å få inn flere av de mindreårige jentene. Ikke nok med det, men flere av ofrene ble også tvunget til å selv få inn andre mindreårige jenter, og ble for det lovet gull og grønne skoger, og kanskje til og med løslatelse fra huset. Tenk det, hvor utrolig redde disse unge jentene må ha vært. Hva enn de har opplevd, så må de også da få en annen jevnaldrende inn i det samme systemet til en mann uten noen form for empati. Det er jo helt sinnssykt at det går an, og det at Jeffrey gjorde ting på denne måten gjorde også at han til slutt kunne få gripe seg på og bli tilfredsstilt så mye som 3 ganger om dagen med ulike mindreårige jenter, og det er bare helt ufattelig ekkelt å tenke på. I mai 2006 skriver politiet i Palm Beach en erklæring om sannsynlig årsak, hvor de også mener at Jeffrey Epstein bør siktes og tiltales for 4 tilfeller av seksuelle handlinger med eller mot mindreårige, og 1 tilfelle av seksuell mishandling. Den 27. juli 2006 blir Jeffrey Epstein pågrepet og siktet for å ha hentet inn en mindreårig jente for prostitusjon og for oppfordring til prostitusjon. Han ble satt i varetekt, men ble løslatt på en kausjon på $3,000 kort tid senere. Den 30. juni 2008 erklærte Jeffrey Epstein seg skyldig i å ha anskaffet en jente på under 18 år til prostitusjon, og blir dermed dømt til 18 måneders fengsel. Mange mener at Jeffrey her har brukt både makta og pengene sine for å få en straff han kunne tåle å forholde seg til. Jeffrey fikk nemlig, i motsetning til andre menn med lignende dommer, lov til å få det de kaller husarrest med mulighet for jobb. Jeffrey Epstein fikk da lov til å dra på jobb 6 dager i løpet av uka, og ofte dro han omtrent før sola hadde stått opp, og ofte var han der også til en stund etter at sola hadde gått ned, begge deler med følge av en fengselsvakt. Det er ingen tvil om at Jeffrey på dette tidspunktet fikk en haug av privilegier ingen andre i fengselet fikk, til tross for at han nå var en seksualforbryter, og alt sammen fordi at han hadde penger til det. Hvor lenge skal imidlertid disse fordelene vare? Altså, det er viktig å ha med seg her at det handler om så mye som 40 tenåringer som har måttet gå gjennom det ingen tenåring skal måtte trenge å gå gjennom, og så sitter denne mannen her og får fordeler i fengselet kun fordi han er rik. Det sier bare så alt for mye om hvordan penger er makt i mange tilfeller, og hvordan enkelte mennesker blir beskyttet omtrent uansett hva de driver med. Mannen som sto bak at Jeffrey fikk disse fordelene var Alexander Acosta, som noen av dere kanskje kjenner igjen fra Trump-administrasjonen, da han fungerte som arbeidsminister fra 2017. Denne mannen gjorde også det han kunne for å gi Epstein de fordelene, samt gi han og eventuelt andre involverte immunitet i 4 straffesaker. Flere hevder at dette skal ha vært for å beskytte andre innflytelsesrike og mektige menn som potensielt kan ha begått kriminelle og seksuelle handlinger mens de har vært med Jeffrey på en av hans eiendommer. Jeffrey Epstein skal visstnok ha vært en ganske utspekulert mann også, for i 2018 så fortalte han nemlig en journalist, uten at det ble skrevet om, at han hadde mye informasjon på veldig rike og mektige personer som han i mange år hadde samlet opp. Han hevdet at dette både gikk på deres seksuelle handlinger, som kanskje ikke var helt heldige, og deres bruk av narkotiske stoffer. Kanskje dette har en sammenheng med at flere fikk immunitet den gangen i 2008, og hvilke personer er det han egentlig snakker om? I 2018 kom det ut et dokument som et resultat av en privat etterforskning som hevdet at Jeffrey Epstein skal ha hatt over 80 mindreårige ofre i sin hule hånd mellom 2001 og 2006. Dette gjorde at Jeffrey på nytt, etter å ha sonet den korte dommen sin tidligere, ble satt i FBIs søkelys nok en gang, og denne gangen med et mye større alvor enn tidligere. Den 6. juli 2019 ble Jeffrey Epstein pågrepet, og allerede 2 dager senere ble han tiltalt for menneskehandel av mindreårige. Også Ghislaine Maxwell ble berørt av denne pågripelsen, da det endelig hadde kommet frem at hun hadde fungert som en slags rekrutteringskvinne oppi det hele, da hun hadde vært involvert i å hente inn disse unge jentene, spesielt frem til Jeffrey manipulerte jentene til å selv rekruttere andre unge jenter. Jeffrey selv velger å nekte straffskyld for alle anklager mot seg, men retten tror han ikke, da de sitter på en haug av bevis som sier det motsatte. Rettssaken mot Jeffrey Epstein ble satt til å skje i juni 2020, og denne gangen blir ikke bare saken tatt på alvor, men Jeffrey blir nå virkelig satt opp i et hjørne med alle bevis og lignende, som gjør at han rett og slett ikke kan gjøre noe mer. I et desperat forsøk på å redde sitt eget skinn, tilbyr Jeffrey seg å betale 100 millioner dollar for å i stedet for fengselsstraff kunne få husarrest, slik at han måtte være innenfor sitt eget hjem med vakter utenfor, som han mente at han kunne betale for. Nå vet ikke jeg med deg, men for meg så høres jo dette ut som at det bare hadde lagt opp til at han skulle få gå fritt og få holde på akkurat som han hadde gjort hittil. Jeg tror på ingen måte at det hadde fungert i praksis at en kriminell mann som skulle hatt fengselsstraff, heller hadde betalt vakter for å passe på at han ikke skulle gjort noe galt. Det virker jo bare krampaktig, og som at han kun ønsket å komme seg ut av situasjonen og slippe fengselsstraffen. Retten kjøper heller ikke forslaget, og dommeren har uttalt følgende. Myndighetene har etablert en fare for andre og for samfunnet med klare og tydelige bevis. Jeg betviler at en hvilken som helst forhandling eller sum kan overgå sikkerheten i samfunnet. Jeffrey ble da nektet å få kausjon uansett sum og ble sendt direkte tilbake til fengselet hvor han satt i varetekt. Som sagt så skulle jo ikke rettssaken skje før i juni 2020, så det neste som skjer har fått mange til å reagere. Den 10. august 2019 blir nemlig Jeffrey Epstein, som da var 66 år gammel, funnet død i cella si i fengselet. Dette dødsfallet var det også en haug av ulike meninger og tanker rundt, og la oss bare si det sånn, folk har vært sterkt uenige i hva som egentlig skjedde på cella den gangen. Det skal sies at den offisielle dødsårsaken ble skrevet som selvmord ved henging, til tross for at det er vanskelig å si noe om hvor nøyaktig dette egentlig er. Flere har reagert på og blitt sinte over dødsfallet til Epstein, nettopp fordi at han slapp unna og ikke egentlig fikk straffen de mener at han fortjente. Ikke engang fikk familiene eller ofrene den avslutningen de ønsket og trengte, men de må også leve med skadene som Jeffrey Epstein påførte dem gjennom alle disse årene. Ghislaine Maxwell er jo også en deltagende part i hele denne historien, og hun ble faktisk dømt til 20 års fengsel for sin involvering, og ble da dømt for menneskehandel og for å lure mindreårige inn i huset til mannen som skulle forgripe seg på dem. Her er det jo også flere faktorer, blant annet at hun har løyet i retten for Jeffrey, så sammenlagt da så får hun 20 år i fengsel. Jeg er jo også sikker på at flere av dere har hørt om denne Epstein-lista som jeg nevnte innledningsvis, som ble offentliggjort i begynnelsen av januar i år. Dette er jo da en lang liste med navn som på en eller annen måte har en tilknytning til Jeffrey Epstein og hans fester som han ofte hadde på sine eiendommer. I utgangspunktet så var jo disse navnene anonyme, men nå som en domstol i New York har valgt å offentliggjøre lista, så får vi også se de faktiske navnene, og la meg bare si det. Her er det mange kjente og innflytelsesrike navn som jeg vil tro at noen av oss blir veldig sjokkert over. Akkurat dette med Epstein-listen har jeg snakket mer om på TikTok-profilen vår, så om du vil høre mer om det og annet ekstra materiale, så vil jeg anbefale deg å følge oss der. På alle sosiale medier så heter vi Forsvinningsfredag. Så, da er jeg tilbake her i 2026, og som du hørte så snakket vi om hvordan Jeffrey hadde en ganske normal oppvekst med en lillebror og foreldrene sine. Familien hadde helt ålreit grei økonomi, og både Jeffrey og familien ble beskrevet som snill og forsiktig. Jeffrey Epstein startet med å gå på offentlige skoler i oppveksten, og var generelt veldig interessert i matte, som også skulle følge han gjennom hele livet og være del av det som skulle gjøre han til den finansmannen han endte opp med å bli. Jeffrey Epstein har alltid blitt beskrevet som en karismatisk type og en morsom fyr, men allerede da han begynte å jobbe som lærer, så begynte man å se de upassende tendensene hans, som også fikk han sparket fra jobben som lærer. Senere fikk han også sparken, eller i hvert fall bedt om å gå, fra et selskap han begynte å jobbe for, nemlig Bear Stearns, men fortsatte da som klient der til finanskrisen i 2008. I august 1981, så ganske lenge før finanskrisen, så opprettet Jeffrey Epstein likevel sitt eget konsulentfirma, og det var dette som skulle bidra til å dra inn de største summene for Epstein. Her jobbet han rett og slett med omtrent hele toppelitens økonomi, og her finner vi blant annet både Bill Clinton, tidligere president, og også nåværende president i USA, Donald Trump. I dag vet vi at Jeffrey også samtidig utviklet et personlig forhold til en rekke av disse personene som han også jobbet med. For eksempel så dukker Donald Trump opp i disse Epstein-filene mange tusen ganger, og har helt åpenbart spilt en stor rolle i det vi kjenner som Epstein-saken. Jeffrey Epstein var ute i hardt vær for første gang i 2005 etter at en kvinne kontaktet politiet i Palm Beach for å informere politiet om hva den 14 år gamle datteren hennes hadde opplevd, som du hørte tidligere i episoden. I 2008 ble Jeffrey Epstein dømt til 13 måneder i fengsel for å ha kjøpt sex av en mindreårig. 6. juli 2019 ble han pågrepet igjen, og denne gangen ble han anklaget for menneskehandel og overgrep mot mindreårige. I august 2019 ble Epstein så funnet død på cella si i fengselet, og ganske raskt ble dødsårsaken satt som selvmord ved henging. Det som på mange måter var Jeffrey Epsteins partner in crime og ekskjæreste, nemlig Ghislaine Maxwell, ble i 2021 dømt til 20 år i fengsel for menneskehandel og for å lure mindreårige inn i huset til mannen som skulle forgripe seg på dem. Ghislaine Maxwell, hun løy også i retten til fordel for Jeffrey Epstein, som nok også spilte en rolle i den endelige dommen hennes. I dag er Ghislaine Maxwell 64 år gammel, og hun soner fremdeles dommen sin i fengsel, da i et fengsel i byen Bryan i Texas. Nå i februar 2026 så har det også kommet meldinger om at Ghislaine er kalt inn for å vitne i kongressen. Men i sammenheng med dette så skal visstnok Ghislaine ha bestemt seg for å bruke sin rett til å tie, altså hennes Fifth Amendment, og ønsker ikke å uttale seg noe mer om forholdene i forbindelse med Jeffrey Epstein, noe som står i ganske stor kontrast til hvordan hun håndterte dette tidligere. Dødsfallet til Jeffrey Epstein i fengselet er jo også noe som diskuteres i det vide og det brede, og særlig nå om dagen. Og flere lurer på om han kanskje til og med fremdeles er i live. Det er viktig for meg å nevne her at dette blir på en måte bare spekulasjoner, og det er fremdeles mye vi ikke vet om saken i sin helhet. Men det er interessant å ta med likevel i denne saken. Noen mener at Jeffrey Epstein i dag lever livet sitt i Israel, og det har visstnok blitt funnet en aktiv Fortnite-bruker som er eller var koblet til en av mailadressene til Epstein, som står oppført i disse Epstein-filene. Fortnite selv har faktisk kommet ut og sagt at denne brukeren har byttet brukernavnet sitt etter at Epstein-filene ble offentliggjort, som da skulle peke på at det bare var rykter og falske nyheter. Men flere ivrige spillere har dratt opp argumentet om at man i sånne tilfeller kan se den tidligere brukernavnhistorikken til andre brukere dersom de har endret navn fra tidligere. Dette er naturligvis bare spekulasjoner, men det peker definitivt på hvor stort dette har blitt nå i 2026, og teoriene er ikke akkurat få når det gjelder Epstein, dødsfallet og potensielle alternative muligheter. Det har jo også kommet litt ny info som faktisk stemmer da, om dødsfallet til Epstein nå i 2026, noe i forbindelse med Epstein-filene. La oss se litt nærmere på akkurat det. I forbindelse med dødsfallet til Jeffrey Epstein ble aldri det som han angivelig skal ha brukt til å ta livet sitt, funnet på cella hans. Dette til tross for at dødsårsaken ble satt som selvmord ved henging. På cella hans ble det funnet noe som så ut til å kunne ha blitt brukt, nemlig da et slags tøystykke som hadde blitt bundet til en løkke, men så fikk man bekreftet at dette ikke var det han faktisk brukte den gangen. Det er verdt å nevne at Jeffrey visstnok hadde synlige skader på halsen, og enkelte kilder forteller at han også hadde noen brukne ben. Så, det er jo flere som mener at Epstein til dags dato lever, og det i beste velgående. Og faktisk er det noen faktorer i dokumentene og informasjon som har kommet frem, som kanskje kan støtte opp under nettopp det. I forkant av dødsfallet skal Epstein ha uttrykt at han ikke var fornøyd med forholdene i fengselet, og at han syntes det var urettferdig at han satt der under disse forholdene, når han mente at han ikke hadde gjort noe galt. Samtidig skal han ha uttrykt at han ikke var deprimert, og han hadde også vært tydelig på at han på ingen måte ønsket å ende livet sitt. Det ville han aldri ha gjort mot seg selv. Faktisk så uttrykte Jeffrey Epstein det stikk motsatte. Han var kjempemotivert for å løse saken i retten og i domstolen, og gå tilbake til det livet han levde fra før, og som han var så glad i. Men så finnes det også dokumenter og info fra blant annet et avhør fra FBI, gjort av det de kaller en Federal Bureau of Prisons Captain, også kjent som en BOP, som formelt kalles en tilsynsførende kriminalomsorgsbetjent. Slik jeg forstår denne rollen ut fra beskrivelser av den, så har personer i denne rollen ansvar for sikkerheten i fengselet og også personalet, og kan virke som på en måte høyeste leder i fengselet, i hvert fall for de andre ansatte. Uansett, i avhøret gjort av den aktuelle tilsynsførende kriminalomsorgsbetjenten i dette tilfellet, som for øvrig ble gjort etter dødsfallet til Jeffrey, så fortalte vedkommende at Jeffrey ikke ønsket å ha noen annen innsatt på samme celle som seg, og at han i bunn og grunn gjorde hva enn han kunne for å oppnå nettopp det. Jeffrey skal visstnok ha utvist manipulativ oppførsel på grunn av dette ønsket, og ba etter hvert om å få bli vurdert av en psykolog, noe han da fikk innvilget.
Du har en ny beskjed.
Hei alle, det her Kristin fra Joker Sørvågen. Du legger alltid igjen hjerte-emojis på pizzatilbudene våre på Facebook, så her kommer litt mer kjærlighet. Ukens Joker nemlig -40% på et stort utvalg Grandiosa oppi Kvam Pizza. Vi snakkes!
Joker, den gode naboen.
Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Møt nyheten Volvo EX60, en familiesuv fra Volvo med opp til 810 kilometer rekkevidde.
Er det langt igjen? Vi har jo kjørt i evigheter.
Volvo EX60 har klasseledende rekkevidde og tar deg hele veien og vel så det. Les mer på volvocars.no.
Etter vurderingen fra psykologen ble Jeffrey satt på det de kaller suicide watch, da det åpenbart var en økt risiko for at Jeffrey skulle være til fare for seg selv. Etter en periode med denne oppfølgingen, så ble oppfølgingen redusert til at han heller fikk nøye tilsyn fra psykologpersonalet, da det ble vurdert at han ikke lenger hadde forhøyet risiko for å skade seg selv. Videre ble det snakket i gangene om at Jeffrey hadde et uttrykt ønske om å havne på Suicide Watch igjen, men det virker ikke som at han ble det den gangen. Likevel, en uke før dødsfallet, så fikk de ansatte i fengselet beskjed om at Jeffrey ikke skulle verken bo alene på cella eller være alene der over lengre tid. Dette betydde at de hadde rutine på å sjekke på han hver halvtime, men i tillegg skulle de ansatte gå innom han uanmeldt utover hver halvtime da i tillegg. Dette var da for å sørge for at han ikke skulle gjøre noe dumt, og for å ha litt kontroll på bevegelsene hans. Åpenbart så var det en del usikkerhet knyttet til Jeffrey Epsteins egen sikkerhet i tiden før han døde, og det støtte jo opp under det som ble offisiell dødsårsak til slutt, nemlig at han selv valgte å ende livet sitt. Så har vi broren til Jeffrey, nemlig Mark Epstein. I 2023, altså 4 år etter at Jeffrey Epstein døde, så sendte han inn et tips til FBI over nettet og kom med bekymringer og eller anklager i forbindelse med det han kalte drapet på Jeffrey Epstein. Her anklaget han faktisk blant annet Donald Trump for å ha vært involvert i dødsfallet til Jeffrey Epstein, og skrev at Jeffrey kunne ha blitt drept av en annen innsatt. I dag står fremdeles dødsfallet oppført som et selvmord, men det er jo ingen tvil om at det likevel diskuteres hvorvidt vi faktisk har sannheten om dette eller ikke. Er det noe som holdes skjult for oss? Det finnes også flere teorier der ute som blant annet omhandler Madeleine McCann og også faktisk JonBenet Ramsey. Men i forhold til Madeleine McCann er det da muligheten for at hun egentlig ble solgt av foreldrene sine, og da til Epstein den gangen. Og dette dukker da opp fordi navnet til Madeleine McCann har dukket opp i flere av dokumentene i Epstein-filene, og visstnok så kjente også faren til Madeleine Epstein veldig godt. Hvorvidt dette har troverdighet til seg er jo også vanskelig å si, men vi vet jo at menneskehandel er en stor del av denne saken, og vi vet også at Ghislaine Maxwell er farlig lik en kvinne som ble observert noen dager etter Madeleine McCanns forsvinning, da denne kvinnen hadde spurt en mann om han hadde jenta eller hadde barnet i da samme område som Madeleine forsvant fra i Portugal. Igjen, dette er nok et av punktene man kanskje muligens får vite litt mer om etter hvert, men per nå så er dette bare spekulasjoner og kanskje heller noe som er interessant å se seg litt opp på. Og så må vi jo selvfølgelig snakke litt om disse norske forbindelsene i Epstein-saken. Her har vi navn som kronprinsesse Mette Marit, Torbjørn Jagland, Børge Brenne, Terje Rød Larsen og hans kone Mona Juul. Dette er jo en side av saken som utvilsomt har fått stor plass i det norske mediebildet om dagen, og det skjer løpende oppdateringer i det hele, også her jeg sitter og spiller inn denne episoden mandag 9. februar. Til og med utenlandske medier skriver jo om, og da særlig egentlig Mette-Marit, kanskje litt ekstra fordi at hun først og fremst er kronprinsesse, men også på grunn av den pågående rettssaken mot sønnen hennes, Marius Borg Høyby. Men det er ingen tvil om at dette uansett er mye omtalt i mediene, og også med god grunn. Det jobbes fremdeles med å legge frem helt konkrete bilder og sammenhenger i forbindelse med hvilken grad av kontakt de ulike norske personene har hatt med Jeffrey Epstein. Men vi vet at kronprinsesse Mette-Marit hadde ganske omfattende kontakt med han over rundt 3 år, og at de møttes en rekke ganger, også i Oslo. Vi vet at Mette-Marit besøkte huset til Epstein i Palm Beach i Florida, og vi har sett en rekke mailtråder mellom dem som ikke akkurat ser særlig bra ut. Jeg og Sondre snakket litt mer om dette i forrige bonusepisode, hvor vi også leste opp noen av mailene som ble sendt mellom disse. Og jeg vil også nevne at denne episoden jo spilles inn mandag 9. februar om formiddagen. Så som dere vet så er det høy sannsynlighet for at vi har fått vite enda mer om disse forholdene i tiden fremover, til og med frem til denne episoden blir publisert. Både da i forbindelse med Mette-Marit og de andre norske forbindelsene. Per i dag har ikke Mette-Marit enda uttalt seg noe ytterligere for sin egen del, annet enn slottets offentlige uttalelse. Men vi vet at Mette-Marit faktisk ønsker å uttale seg og forklare situasjonen med sin kontakt med Jeffrey Epstein. La meg lese opp denne uttalelsen som kongehuset kom med 6. februar 2026. Vi forstår de sterke reaksjonene folk har på det som har kommet frem de siste dagene. Kronprinsessen tar sterk avstand fra Epsteins overgrep og kriminelle handlinger. Hun er veldig lei seg for å ikke ha forstått tidlig nok hva slags menneske han var. Kronprinsessen ønsker å fortelle om det som skjedde og forklare seg mer utfyllende. Det klarer hun ikke nå. Kronprinsessen er i en svært krevende situasjon. Hun håper på forståelse for at hun trenger tid til å samle seg. Kronprinsessen uttaler følgende. Jeg ønsker å komme med en dyp beklagelse for mitt vennskap med Jeffrey Epstein. Det er viktig for meg å si unnskyld til alle dere jeg har skuffet. Noe av innholdet i meldingene mellom Epstein og meg representerer ikke det mennesket jeg ønsker å være. Jeg beklager også den situasjonen som jeg har satt kongehuset i, spesielt kongen og dronningen. Tidligere så har også kronprinsesse Mette-Marit uttalt seg om saken da 31. januar 2026, så vi kan også ta en titt på det. Jeffrey Epstein står selv ansvarlig for sine handlinger. Jeg må ta ansvar for at jeg ikke sjekket Epstein sin bakgrunn bedre, og at jeg ikke raskt nok forsto hva slags menneske han var. Det beklager jeg på det sterkeste, og dette er et ansvar jeg må ta. Jeg utviste dårlig dømmekraft og angrer på at jeg overhodet hadde kontakt med Epstein. Det er rett og slett flaut. Jeg ønsker å uttrykke min dype sympati og solidaritet med ofrene for overgrepene som Jeffrey Epstein begikk. Så det er jo hva Mette-Marit har uttalt, og også da kongehuset har uttalt om saken hittil. Men vi vet også at det vil komme noe mer om saken senere. I dag står tidligere statsminister og Arbeiderpartipolitiker Torbjørn Jagland under etterforskning av Økokrim for grov korrupsjon. Og dette er jo da som et resultat av hans omfattende kontakt og relasjon til Jeffrey Epstein. Flere eksperter mener faktisk at Økokrim har en veldig vanskelig oppgave foran seg i å faktisk kunne bevise grov korrupsjon. Og flere mener også at Terje Rød Larsen bør etterforskes av Økokrim. Søndag 8. februar 2026 ble det kjent i norske medier at Mona Juul går av som ambassadør etter hennes kontakt med Jeffrey Epstein, og hennes ektemann og tidligere diplomat Terje Rød Larsen er også under granskning. Det er flere norske navn som har blitt nevnt i Epstein-filene, som kanskje ikke blir nevnt her, da de kanskje ikke har sammenheng med meldingsutvekslinger direkte, men har blitt nevnt i en eller annen sammenheng. Per i dag er det viktig for meg å si at det fremdeles er veldig mye vi ikke vet om de ulike forholdene, som antagelig vil komme ut i dagene og ukene som kommer. Det er jo over 3 millioner dokumenter, så det er ingen tvil om at det tar tid å gå gjennom alt og finne ut hvilke sammenhenger som finnes her. Her kommer jeg nok til å holde dere oppdatert på Instagram-profilen vår, der vi heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Jeffrey Epstein og de nye oppdateringene i 2026 hittil. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Hos Rema 1000 jobber vi hver dag for å gjøre handleturen din enklere og billigere. Det har vi alltid gjort. Derfor har vi vunnet VGs matbørs flest ganger gjennom tidene. Og nå vant vi igjen VGs matbørs for februar med god margin. Nok et bevis på at det slutsummen på kassalappen som teller. Velkommen til en hyggelig og billig handel hos Rema 1000. Altid lave priser.